กำลังฟังหนึ่งเรื่องที่จะเล่าพอดแคสต์ที่เราตั้งใจทำเพื่อให้คุณมีความสุขและความบันเทิงสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ EP ที่1 1เรื่องที่จะเล่าโดยนายรัชตะแก้วแปลงครับในวันนี้จะมาพูดถึงจินตลาภูลาภหรือทองใบจันเหลืองฉายานักร้องลูกทุ่งหมอลำสาวเสียงพิณเธอเกิดที่บ้านจานทุ่งตำบลสิงโคกอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อวันที่6มีนาคมพ.ศ.2512ตามบัตรประชาชนแต่เธอบอกว่าตัวเธอเองนั้นเกิดวันที่12มีนาคมพ.ศ.2514เป็นลูกคนที่4จากทั้งหมด5คนของอุทัยและจันเหลืองครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรมพอเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6พ่อของเธอจึงพาไปเปลี่ยนชื่อเป็นจินตลาจันเหลืองจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสาขารัฐประศาสนศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในปีพ.ศ. 2550และได้รับปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์โปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการละครจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในปี2547จินตลาเริ่มเข้าสู่วงการเพลงเมื่อปี2526โดยได้ไปอยู่กับคณะหมอลำเพชรอีสานลำเพลินและได้เริ่มประกวดร้องเพลงจากการชักชวนของเพื่อนซึ่งภายหลังจากได้ประกวดร้องเพลงที่จังหวัดขอนแก่นเจ้าตัวได้รับการติดต่อจากเฮียยิ้งชายสีบัวเลิศนักจัดรายการวิทยุเพลงลูกทุ่งเข้าบันทึกเสียงเป็นนักร้องลูกทุ่งคนแรกของค่ายแกมมี่ซึ่งทำการตลาดโดย GMM และในอายุ16ปีจินตลาได้มีอัลบั้มแรกชื่อว่าถูกหลอกออกโรงเรียนในปี2530แต่งโดยสอนเพชรพินโยสังกัดค่ายแกมมี่โดยได้รับการสนับสนุนจากปีชาทรัพย์โสภานักจัดรายการวิทยุประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากทำยอดขายได้ 800,000 ชุดและในชุดที่2ก็ประสบความสำเร็จแบบเกินคาดโดยมียอดขายถึง 100,000 ตลับแต่หลังจากมีผลงาน5ชุดได้เริ่มออกผลงานเพลงแนวหมอลำโดยมีพิมพ์ใจเพชรพานชัยเป็นครูสอนร้องลำให้โดยอัลบั้มหมอลำชุดแรกคือพลังรักหลังชุดที่16ชายสีบัวเลิศผู้ปั้นจินตลาภูลาภให้โด่งดังได้แยกตัวออกจากค่ายแกมมี่มาเปิดเป็นค่ายมาสเตอร์เทปโดยได้จินตลาภูลาภเป็นศิลปินเบอร์หนึ่งของค่ายโดยระหว่างที่เธอเป็นศิลปินสังกัดมาสเตอร์เทปเธอก็มีผลงานเป็นที่รู้จักมากมายนับไม่ถ้วนจินตลาภูลาภได้รับความนิยมอย่างสูงสุดเมื่อเธอเป็นนักร้องลูกทุ่งหมอลำหนึ่งเดียวในยุคนั้นที่ได้ร่วมงานกับซุปเปอร์สตาร์ตลอดกาลอย่างธงชัยและอินไตในเพลงแฟนจ๋าและมาทำไมจนกระแสดังสุดขีดและในปีพ.ศ. 2547ได้ร่วมแสดงบนเวที MTV Asia Awards ที่สิงคโปร์กับธงชัยและอินไตแคทริยาอิงลิชและนัทพีเรียต่อมาในปีพ.ศ. 2550จินตลาภูลาภได้เซ็นสัญญากับค่ายใหม่อาสยามในสังกัด RF และออกอัลบั้มเดี่ยวทั้งหมด9อัลบั้มหลังจากที่ค่ายเดิมคือ Master Tape ปิดตัวลงและหลังจากนั้นจินตลาออกเพลงอะไรมาคนก็แทบไม่รู้จักออกเพลงอะไรมาก็ไม่ดังจนงานจ้างที่เคยมีมากก็ลดน้อยลงเรื่อยๆและจนต้องหายหน้าจากวงการไปพักใหญ่ๆต่อมาได้หมดสัญญากับค่ายอาสยามในปีพ.ศ. 2560และหลังจากนั้นจึงเป็นศิลปินอิสระจนกระทั่งวันหนึ่งเธอกลับมาดังเปี้ยงด้วยเพลงเต่างอยกับยอดวิวกว่า130ล้านวิวที่คนไทยร้องเต้นตามกันได้ทั้งประเทศปลุกกระแสจินตลาข้าไม่ตายและมีเพลงดังอีกมากมายกลับมาพังงาดในวงการอีกครั้ง